halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimyada magaalooyinka geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariim iyo galab wanaagsan. Waa khamiiskooda bisha juun sanadkuna waa 2017, waxaana idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab maleeshiyada ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in ay macalin ku dileen, mid kalena ku afduubteen tuulada faafi oo 90 kilomitir u jirta magaalada Garissa.
Waxaa la sheegayaa dagaalkii in al-shabaab ay gashay faafi center oo u jirta Garissa 90 kilomitir. Waxaana la sheegaya in xero fara badan ay meeshii ay ku hadlayeen oo dadkii Safaricom ay hubeen oo macalinna meesha ay ku dileen, balse waxay noqotay meel go-doon ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 4 qof oo 2 ay maxaabiis yihiin oo cudurka shuumbiyoodka ugu dhintay magaalada Burco. Tirada dadka cudurkaasi ugu dhintay Burco ayaa haatan waxay cagacageynaysaa 29 qof.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin lagu sheegay in weeraradii argagixisay ee dunida ka dhacay sannadkii hore ay gaadheen heerkii ugu sarreeyey, iyada oo dhaqaalaha dunida ay gaarsiiyeen khasaare dhan in ka badan 14 trillion oo dollar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasiibid ahaanshiyaha heshiiska cimilada adduunka ee Paris. heshiiska Paris oo la saxeixay sanadkii 2015 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo la xidhiira ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo nuxurkeed uu yahay in maanta oo Khamiisa saacadda Washington markay tahay 3:00 galabnimo uu qoraalka ka soo saari doono arrintaasi, waxaana uu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey halkudhigiisii uu doorashada ku galay, kaasi oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal aad u weyn.
saraakiil ka tirsan militariga dalka Filibiin ayaa sheegay maanta in duqeyn xagga cirka oo ay u qorsheeyeen inay ku garaacaan muntadiinta Islaamiga ah ee magaalada koonfurta ku taala ee Marawi ay duqeyntaasi ku dileen 10 ka tirsanaa ciidankooda, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. duqeyntaasi ayaa waxaa ay ka mid ahayd duqeyno dhowr ah oo xagga cirka ah oo ciidamada Filibiin ay fuliyeen shalay, iyadoo ciidanka dhulkana ay wadeen isku day ah in ay salkiciyaan muntadiinta. dagaalka magaalada Marawi ayaa bilowday 7 lasoo dhaafay kadib markii ciidanka ay isku dayeen in ay soo xiraan hogaamiyaha Daacish ee Filibiin, Hapilon, ayna muntadiinta taasi kaga jawaabeen inay gacanta ku dhigaan qaybo ka tirsan Marawi iyo inay dad afduubtaan. Hapilona ayaa waxa uu ka mid yahay argagixisada Mareykanka sida aadka ugu doondoonayo, iyadoo xariggiisana lagu bixinayo abaalgudhan $5 million. dagaalka Marawi ayaa waxaa lagu dilay 95 muntadiinta ah oo 8 ka mid ah ay ajaanib ahaayeen 30 ciidamada amniga ah iyo 19 rayada.
argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaadhay heerkii ugu sarreeyey, islamarkaana rabshadaha arrintaasi ka dhasha ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare dhan inka ku dhow $15 trillion, iyadoo Mareykanka oo keliya arrintaasi ay gaadhay $2 trillion oo khasaare ah. warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsanayd dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tegay, taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen dagaalada iyo argagixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. daraasada ayaa sheegtay inay hoos u dhaceen horumarka wanaagsan oo dunida ay ka sameynayaan xagga nabadda tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii 2aad ee adduunka.
qaraxii ka dhacay Kabul oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof ilaa 4 boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dhimashada waxaa u badnaa dad rayada. hay-adda sirdoonka ee dalka afghanistan ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay waxa ay ku eedeysay weerarkaasi inay geysatay shabakadda xaqani oo ka garab dagaalanta taalibaan kula sugan dalkaasi ay dariska yihiin afghanistan ee pakistan. Hay-adda sirdoonka afghanistan ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in hay-adda sirdoonka pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi, hase yeeshee saraakiil ka tirsan pakistan ayaa beenisay eedeyntaasi. Kooxda daacish ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilii lasoo dhaafay lagu bartilmaameystay waddanka afghanistan oo uu ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee lagu leeday oo ka dhacay cusbitaal ku yaala kabul oo ay leeyihiin militariga bishii maarj ee lasoo dhaafay.
dalab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegayaa in ay macalin ku dileen, sidoo kalena mid kale ay ka afduubteen weerar ay xalay ku qaadeen tuulada faafi oo 9 kilomitir u jirta magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya. maleeshiyadan ayaa weerarkaasi ku gubay dugsi halkaasi ku yaala, sidoo kale waxa ay burburiyeen anteenooyin ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ee safari. caashe ibraahim ayaa arrimahan ka wareysatay wariyaheenna waqooyi bari kenya maxamed faarax shire.
kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada al-shabaab, weerarkoodan ay ku soo qaadeen tuulada faafi waxay ku dileen hal qof, sidoo kalena halkaasi waxaa la sheegay inay ku afduubteen macalin ka tirsanaa macalimiinta tuuladaasi ka dhigay iskuulka hoose dhexe. kooxdan ayaa dilkaasi kadib markay geysteen waxay u tilaabeen xarunta isgaarsiinta ee shirkadda safaricom halkaasi ay ku leedahay, dab ayayna dabada u qabadsiiyeen, magaaladana way isaga baxeen. mudane mustafa cabdirashiid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa v o da u xaqiijiyey dhacdadaasi.
warnow wararkana soo gaarayaan waxaa la sheegaya xalay 9 al-shabaab ay gashay faafi center oo u jirta gaari 9 kilomitr, waxaana la sheegaya inay maarata waxyaalo fara badan ay meeshii ay ku hadleeyeen oo birtii safaricom ay gubeen oo macalinna meesha ay ku dileen, meeshii waxay noqotay meel go-doon ah. marka ilaa haddana marka ciidan dowladdana waan u sheegnay saaki ciidan baa u baxay oo tagay saakii markii ay aheyd 8:00 subaxnimo yani ciidanka k d f ay magaalada tageen baa lii sheegay.
mustafa ayaa waxa uu sheegay in dowladda in badan ay ka codsadeen in halkaasi ciidamo la geeyay balse ay dhagaha ka futaysteen.
dowladda mar badan baan u sheegnay dhaqnay meesha waa meel koona ah ciidanka noola jiyo, laakiin ma suurta gelin ilaa hadda in ciidan la geeyo. marka kuleyto taari qoran bay ahayd macnaha in ay qoladan haddana mar labaad haddaba markii labaad ay kusoo laabtaan hadda muddo 3 sano ah 2014 bay mar galeen beri yumbis ay galaayeen haddana ma hadda markii labaad, laakiin hadda maxaa khasaare weyn ah inay birtii network geynaysa meesha oo dadka aan kala xariirayney inay ay gubaan oo maaragta birtii ay gubaan.
laamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka faafi, balse keliya waxay sheegeen halkaasi ay gurmad u direen ayna raacdaysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka faafi. mar walba dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan siyaasiyiintu inta badan eedda waxay dusha ka saaraan dowladda, balse dowladdu ayaa keliya waxay ku gaabsataa in ay raacdaysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah gobolkani. dhacdooyinkii kala duway ee isxigxigay gobolkani ku soo fidaya ayaa waxaa ugu dambeysay kaliboy oo ay ku dhimatay iskuul celis ilaa iyo 8 askari, halka degmada mandheerana sidoo kale ilaa iyo 5 askari ay ku dhimatay. degmada laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo 9 askari iskuul celis ay ku dhimatay weerar ay ku soo qaaday ciidamada booliiska deegaankaasi. guud ahaan gobolkan oo iminka nabadi ku naaloonayay ayaa xilligan bisha barakeysan ee rabadaanka mid cabsi fara badan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkana ay noqdaan kuwo ku soo noqnoqdo gobolkani, saameynna ku yeesho dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
tirada dadka u dhintay cudurka shubanka ee maalmahanba ka jiray magaalada burco ayaa korortay, iyadoo saaki ilaa iyo xalana ay dhinteen 4 qof oo kale, taasi oo tirada dhimashada ee 8 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhigayso 29 qof, sida v o a ay u sheegeen howlwadanada caafimaadka. sidoo kale dadka uu cudurkani haleelay ayaa ina tiradoodu ay badatay. xaaladda degdega ah ee magaalada burco ayaa 5 looga dhawaaqay. wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
inta loog yahay 4 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin maxaabiistii ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Burco ayaa saaka ilaa xalay u geeriyooday xanuunka shubanka sida uu VOA u xaqiijiyay isuduuha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yusuf Dirr Cali. 4 qof ee geeriyooday ayaa tirada dhimashada ee 8 maalmood ee la soo dhaafay ka dhigaysa 29 qof sida ay VOA u sheegeen hal wadanada caafimaadku. isuduuhu waxa uu sheegay in tiradoodu gaadhayso 160 qof ay u jiifaan isbitaalka guud ee magaalada Burco xanuunka shabanbiyoodka, kuwaas oo sheegay in xaaladoodu caafimaad la tacaalayo. inkastoo wafdi ka socda dowladda dhexe uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosi iyo hay'adaha qaarkood ee joogan magaalada Burco, haddana sida ay VOA u sheegeen, hal wadanada caafimaadka ee ku hawlan arrintani baahida caafimaad ee magaalada taalla ayaa ka badan gurmadka ilaa hadda la fidiyey. marka la eego tirada dadka uu asiibay cudurkani, hal wadanada caafimaadka ee ku sugan magaalada Burco ayaa VOA u sheegay in bukaanka qaarkood aan loo haynin dawooyin lagula tacaalo shubanka, gaar ahaan dareeraha fuuq celinta ah. hase yeeshee isuduuha caafimaadka Dr. Yusuf Dirr ayaa dhinaciisa sheegay in dawooyinku ay yaalaan. dowladda ayaa soo saartay amar ay ku mamnuucayso in dadka bukaanada lagu daweeyo goobaha gaarka loo leeyahay caafimaadka ama farmasiyada si looga hortago in cudurku sii faafo, waxaana amartay in isbitaalka guud iyo goobaha kale ee dowladdu gacanta ku haysa la keeno bukaanka. gesta kale waxaa magaalada laga bilaabay olole nadaafadeed iyo wacyigelin ballaaran, iyadoo meelo ka mid a magaalada gaar ahaan xaafadaha dhexdooda ee biyo fadhiisinka ay fadhiyaan biyihii ay keeneen roobabkii ka da-ay magaaladu, taasoo ay baahda caafimaadku u aanaynayaan inay qayb ka noqon karto fiditaanka xanuunka. xabsiga dhexe ee magaalada Burco uu hore uga dilacay xanuunkani, isla markaana ay hore ugu geeriyoodeen 3 maxbuus, halka 70 kale oo 5 kamid ah ay yihiin ilaalada xabsigan ee la geeyay isbitaalka, ayaa isuduuha caafimaadku waxa uu VOA u sheegay in loo dhisay goob lagula tacaalo xabsiga ah. madaxweyne Siilaanya ayaa markii xanuunkani ka bilaabmay xabsiga caafis u fidiyey 78 maxbuus oo la sheegay inay u xidhnaayeen dambiyo fudud. shalay ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Burco ay shaaciyeen in xaalad caafimaad oo degdeg ah lagu soo rogay magaalada, isla markaana la yareeyay dhaqdhaqaaqa ka baxaya iyo ka soo gelaya si loo yareeyo fiditaanka xanuunka shubanka. xanuunkani shubanka ayaa horadad ugu dilay, isla markaana tiro kale oo aad u badan cusbitaalada loo dhigay deegaano badan oo ka mid a isla gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Buhoodle. wasiirka dowladda cadaaladda Soomaaliland Khadir Axmed Diiri ayaa hore VOA ugu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagaga hortagayo in xanuunkan uu ku sii fido xabsiyada kale ee dalka kadib markii uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco. Barqad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. dalka Kenya waxaa maanta guud ahaan dalkaasi laga xusayaa maalinta Madaraka Day oo ah markii Kenya ay xukunka daakhiliga qaadatay sanadkii 1963. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shacabka la hadlay ayaa sameeyey ballanqaadyo badan oo ay ku jirto in dowladdu ay kabi doonto cuntada oo qaali sii noqonaysa iyo weliba in laga bilaabo bisha January ee soo socota bilaash ay noqon doonaan iskuullada hoose iyo kuwa sare ee Kenya. hadalka madaxweyne Kenyatta waxaa warbixintan kasoo diray Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
sanadguurada 40-aad ee kasoo wareegatay madax bannaanida waddanka Kenya oo uu hogaaminayay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo markaasi kala soo qayb galay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga ayaa waxay ka dhacday magaalada Njeri fagaaraha weyn ee loo yaqaano Kabironi Stadium. madaxweynuhu khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay in Kenya ay ku yaalaan xarumo waaweyn oo caalami ah sida Gigiri oo kale qaramada midoobay ee UNEP, isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin gobolka iyo sidii xasilintiisa ammaanka ay gacan uga geysan lahaayeen, taasi oo sare loo sii qaaday horumarka dadka reer Kenya ee dhallinyarada u badan iyo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, taasi oo uu sheegay xukuumaddiisu inay wax badan ka qabatay. mar uu ka hadlayay abaaraha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee wadamada dariska iyo Kenyaba saameeyey, waxa uu sheegay in dowladdu ay kabtay raashinka gaar ahaan qutul duruuriga.
As drought ravages crops and livestock. Cost of food has risen here in Kenya.
noocyada cuntada ay ka mid tahay ugaalida, bariiska, sonkorta, saliidda iyo waxyaabaha kale ee noloshu ay ku dhisan tahay oo dhaqaalaha aynu ka kabnay markii ay abaarihii saameeyeen. madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay gacan weyn u fidiyeen dadka reer Kenya isagoo markaasi eegaya dowladdiisu doorka ay ku leedahay dadka wax soo saara iyo kuwa macaamiisha ee adeegsada fursada ay heli karaan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta, inkastoo waxa uu sheegay ay jiraan kala duwanaansho aragtida xagga doorashada bisha Agoosto 8-deeda ka dhici doonta dalka, haddana midnimada iyo wadajirka waddanka Kenya inuu yahay mid muqadasa, isla markaana kala qaybsanaanta qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee bulshada kala fogeynaya in meel lagu xiro.
A peaceful and prosperous nation needs to be nurtured and protected by a united people. We must learn from our past and shun those who would divide us on ethnic or religious lines.
Marukaalayay horumarka dadka reer Kenya inaan ahayn wax maanta bilowday ee ay aasaaseen odayaashii xurriyadda u soo halgamay, isla markaana la tixgeliyo kaasi oo horumarku maalinba la tallaabo qaadayay, si gaarna waxa uu soo qaatay horumarka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo maalintii shalay uu daaha furay tareenka uu isaguba soo raacay ee loo bixiyey Madaraka Express ee maanta oo kale lagu weynaynayo.
That is why we have improved our roads and built new ones. And that is why we today have the Madaraka Express, which I had the honor of riding into Nairobi yesterday.
In kabadan 20,000 oo qof ayaa ka soo qayb galay dayaafadaasi, isla markaana dadka dhaqamada kala duwan ee waddanka Kenya ay ku soo bandhigayeen dhaqankooda iyo waxyaabaha ay xisaaliyaan. Sababta madaxweynuhu waxa uu sheegay looga dhigay dayaafadaasi sanadkan 4-10 guurada Madaraka Day lagu qabtay Nyeri gobolka Bartamaha inay tahay meeshii laga soo aasaasay dhaqdhaqaaqa mowmowga waddanka Kenya oo ahaa ururkii xorriyadda waddanka Kenya, iyagu markaasi horseeday isla markaana saldhigga uu ahaa gaar ahaana kaymaha loo yaqaano Aberdare Forest oo ahaa meelihii ay ugu gaban jireen kana soo abaabuli jireen dagaalkii ka dhankaa Ingiriiska ay xorriyadda kaga heleen sanadkii 1963 maanta oo kale.
Aad buu mahadsanyahay wariyaha V o a Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad kala socotaana waa V o a.
Ramadaan kariim iyo galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Tababarayaal Mareykan ah oo ka tirsan guutada 101 ee Airborne Division ayaa markii ugu horreysay tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaal Mareykanku uu ku doonayo in ciidamada Soomaaliya uu ka caawino dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ah. warbixintan waxaa nooga diyaariyey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qaybta 101-aad ee dhinaca cirka ayaa la geeyey koox dhanka logistikada ah oo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bishii Abriil si ay u bilaabaan inay la shaqeeyaan ciidamada maxalliga ah si ay u sii wadaan howlgallada una habeeyaan gaadiidka loo baahan yahay si loo xoojiyo loona taageero kuwooda dagaalka ku jira. Arrintan ayaa badankeeda diiradda lagu saaray dhanka hubka lagu howlgalo, laakiin Mareykanka ayaa ku laray howlo la xidhiidha tababarka isu jira oo ah dhanka xisaabaadka xafiisyada. Kabtan Seth George oo ka tirsan qaybta 101-aad ee tababarka bixinaysay oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inuu horumar ka arkeen dhanka hogaaminta, isagoo intaasi ku daray inay aad u rabeen waa kuwa la tababaraye aanay bareen hannaanka Microsoft Excel si ay wax ugu guraan, isla markaana ay bilaabeen inay geliyaan qaybo ka mid a hannaanka iyagu leeyihiin. Warkan ayaa lagu sheegay in fasalkii ugu horreeyey oo qalin jabiyey 24-kii bishii May ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo sannadkan ay tababar ka dhammaysan doonaan laba kooxood oo ka mid a ciidamada Soomaaliya. In diiradda la saaro dhanka logistikada ayaa imanaysa xilli uu Mareykanku xoojinayo taageeradiisa militari ee Soomaaliya ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay Mareykanku geeyeen koox gaar ah oo dhanka howlgallada ah si ay tala u bixiyaan. Geynta 40-ka askari ee ka tirsan qaybta cirka ee 101 ayaa ah markii ugu horreysay ee la geeyey ciidamo caadi ah tan iyo dhacdadii Black Hawk Down ee sannadkii 1993-kii, markaasi waa ay ku dhinteen 18 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, taasi oo keentay in Mareykanku uu ka dheeraado Soomaaliya muddo 20 sannadood iyadoo uu badan ka fulin jiray howlgallo qarsoon 3 sannadood ee lasoo dhaafay. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dalal dhowra ayaa gacan ka geystay in la wiiqo kooxda Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay, iyaga oo ku qasbay kooxda in ay ka baxaan goobo door ah oo ay haysteen, balse waxa uu bilaabi doonaa inuu la baxo ciidankiisa sannadka soo socda. Howlgalkuna waxa uu uu xidhmi doonaa sannadka 2020. Taasi ayaana cadaadis ku keentay Mareykanka iyo Soomaalida ay caawinayaan inay gacan ka geystaan sidii loo jabin lahaa Al-Shabaab iyagoo dhisaya ciidamo maxalli ah oo awood leh. Taliska ciidamada Mareykanka ee saldhigga Camp Le Minieux ee dalka Djibouti ayaa isu duway barnaamijkan tababarka dhanka logistikada kaasi uu qaadan doona in ka badan 2 sano. Sida warkan lagu sheegay, ayaa taliye ka tirsan batalyan ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo aan magaciisa la xusin ayaa sheegay in tababarkani uu caawiyay ciidanka isla markaana uu baray sida loo qaabeeyo maamulka, dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo waliba qalabka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan ka dagaal socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Weerarada argagixisada ee dunida ka dhacay sanadkii tagay ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey sida lagu sheegay warbixin maanta soo baxday. Rabshadaha argagixisada ayaa la sheegayaa in ay dhaqaalaha dunida u geysteen khasaare ka badan 4.1 bilyan ama aan idhaahdo 4.1 trillion oo dollar. Warbixintan waxaa ka diyaarisay Jameson Umi, waa kan Jacfar Kukay oo soo jeedinaya.
Tirada dadka geeriyooday aan la soo koobi karin weerarada, qalalaasaha iyo carada loo qabo hay-adaha siyaasadda ayaa saameeyey dhaqaalaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay, waxaana khasaaraha ka dhashay uu gaaray kumanaan bilyan oo dollar dhammaan dunida, Maraykankuna uu ku jiro. Inkastoo sannadkii lasoo dhaafay ay si tartiib tartiiba uga soo reynaysay, haddana hay-adda qiimeysa nabadgelyada dunida waxay sheegaysaa in isku dhacyadaasi oo qaarkood ay 10 sano soo jiitamayeen ay kaalin ku yeesheen sii xumaashaha nabadda caalamiga. Warbixin uu soo saaray Machadka Dhaqaalaha iyo Nabadgelyada ayaa qiyaas ka bixinaysa heerka colaadda iyo amniga dunida. Michel Breslauer waa agaasimaha Machadka Dhaqaalaha iyo Nabadgelyada Maraykanka, waxaanay la hadashay V O A.
Now, even though peace globally is improving, we have seen...
waxay tiri, inkastoo marka dunida la eego ay nabaddu soo hagaagayso, haddana meelaha qaarkood sida Maraykanka waxaanu aragnay hoosu dhac, sidoo kale gobolka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika qasbaa weli ka jira, waxaana sii kordhaya sinaan la'aanta wadamada dunida ugu nabadda badan iyo kuwa ay ku yar tahay. Caalamka waxaa ka jira dalool dhinaca nabadgelyada. Breslauer waxay intaasi ku dareysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Maraykanka ka jirtay tan iyo doorashadii 2016 dilka ay bilaysku geystaan iyo dhimashada ka dhalata weerarada argagixiso ay keeneen hoos u dhac ku yimid nabadda Amerika. Waxay tiri, Maraykanku waxa uu hoos u dhacay 11 darajo, hadda waxa uu 136 dal kaga jira heerka 104-aad. Taasina waxay ku timid qiimeyn lagu sameeyey qalalaasaha ka jira gudaha Maraykanka oo sii kordhay. Sidaa daraaddeed waxaanu aragnaa kala durugsanaan weyn oo dhinaca siyaasadda ah oo ka dhex jirta bulshada Maraykanka, waxaana sii kordhaya carada dadka. Dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter waxa uu ka dhashay dhibaatada bilaysku ay madowga ku hayaan, kala fogaanshaha siyaasadeedna aad ayuu natiijada saameyn ugu yeeshay. Warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in 23 dal ee ugu sarreeyey dhinaca nabadda uu haatan ka jiro sare u kac weyn marka la eego argagixisada, inkastoo ay dalalka ku yaala qaaradda Yurub saameyn ku reebeen weeraradii waaweynaa ee ka dhacay Faransa, Belgium iyo Britain. Haddana gobolkaasi waxa uu weli ka mid yahay kuwa ugu nabadda badan caalamka.
Warbixintii Jisman Omi waxa inoo soo koobiyey Jacfar Kukay, halka kala socotana waa V O A.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada qasiidadan.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموه فالذكر هو يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما الفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما الفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان خميس عصرها المجيد كالصدغ من والباء للهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني
را Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanaa waxaa ka mid a dood gaaban iyo xubintii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasimid ahaanshiyaha heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. heshiiska Paris oo la saxiixay sanadkii 2015 ayaa lagu tilmaamaa mid taariikhi ah oo la xidhiidha ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo uu nuxurkeedu yahay in maanta oo Khamiisa saacadda Washington markay tahay 3 galabnimo uu ku dhawaaqi doono mowqifkiisa ama go'aankiisa, waxaana uu qoraalkiisaasi kusoo gebagabeeyey halkudhigkii uu doorashada ku galay oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal weyn oo awood leh.
hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay Kabul shabakadda xaqaani oo ka garab dagaalanta Taliban kula sugan gudaha dalka Pakistan oo ay dirisiyeen Afghanistan. hay-adda sirdoonka Afghanistan waxaa kaleeto ay sheegtay in hay-adda sirdoonka ee Pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi, hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ay beeniyeen eedeyntaasi. kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameysanayo waddanka Afghanistan oo uu ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee dadku ay ku dhinteen oo ka dhacay cusbitaal ku yaala Kabul oo ay leeyihiin militariga bishii March ee lasoo dhaafay.
argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaadhay heerkii ugu sarreeyey, islamarkaana rabshadaha arrintaasi ka dhashay ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare ka badan $14 trillion, iyada oo Mareykanka keliya ay arrintaasi uga baxday in ka badan 2 trillion oo khasaare ah. warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tegay, taasi oo ay ugu wacan tahay dagaalada iyo argagixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. daraasadan ayaa sheegtay in hoos u dhacan uu saameeyey horumar wanaagsan oo dunida ay ka sameynaysay xagga nabadda tan iyo markii u dhammaaday dagaalkii 2aad ee dunida.
haasana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta maanta waxaan ku eegaynaa bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa la gudagalay, 10 maalmood ugu horreysa ayaana lagu jiraa. haddaba bishani waxaa jira dad badan oo masoomayaal ah iyo dad kale oo cunnooyin kala duwan ku karaya magaalada Muqdisho. dadkaasi sidee ugu hortagi kartaa dowladda federaalka, waxse ma ka qaban kartaa xilligani? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Sheekh Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudwi oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne, iyo Cabdishakuur Calasow Maxamuud oo ah arday barta cilmiga sharciga iyo qaynuunka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur. Sheekh Nuur, bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaan ku gelay, bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa la galay, haddaba bishani dad badan ayaa jira masoomayaal ah iyo dad cunnooyin kala duwan sameeya oo ku xadgudba bishan barakeysan, kheyraadkeedana aan ka faa'iidaysan. haddaba dowladdu arrimahaasi wax ma ka qaban kartaa?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. colaad, oo aada baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha, waan idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o eda. waxa weeyaan dowladdu way ka qaban kartaa 100%, waayo wax aan la qaban karin sideedaba dadka bini aadamka, dadkan waddanka ku dhaqan, dadka toosan iyo dadka qaldan labadaba dii way wada shaqaynayaan oo kulli waddankay ku wada nool yihiin. dadka mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo ciidamadana waajibaad wuxuu ka saaran yahay dadkaas inay xakameeyaan oo ay ilaaliyaan oo iyaga ay target ka dhigtaan. oo marka koowaad, haddii qofka wanaagsan oo isagu Ilaahay ka cabsanayo masaajidkiisa tagayo ictikaafayo oo soomayo salaadayo maqaayadiisa u xiran tahay, isagu waxba uma baahna. laakiin ninka masoomaha oo aan suumeyno alla ka cabsanayno qofkaas baa u baahan in target laga dhigto oo la saxo oo la qabto. Waxaan isleeyahay 100% dadka dawladdu haday daacad u noqdaan wax way ka qaban karaan, wayna fududahay si fudud in waliba wax uga qabtaan.
Laakiin markaad fiiriso qof oo alla ka cabsan waayay in wax laga qabo karo ma kuu muuqataa, oo markii waxaa macquula inuu meelo badan oo luqyaa galo oo iska ilaalinaya dadka qaar, kuwa xataa raashinka karinaya siyaabo kala duwan, maaragtay ayagoo xataa arrinta sameynaya ay maaragtay ay arrimahaasi dowladdu ay si toos xataa aysa u arki karin.
Waxay u arki kartaa dowladdu sideedaba waxaa jirta goobo waaweyn oo dadku bulshadu kulligood ay wada arkayaan, sida makhaayadaha iyo xarumaha waaweyn iyo masaajidada iyo dariiqyada iyo kulli cid walba u wada jeedaa. Waxaas ay dadka dhan u wada jeedaan qofkii lagu arkay soo wax ku karsanaya ama wax ku cunaya, qofkaas weeye qofka taargetka laga dhiganaya. Hal qof oo guri iskaga qarsan cidna dee waxba kama qaban karto, laakiin meelaha guud oo ummaddu ay isugu timaado baa waxa la rabaa,
waa laga ilaalin karaa,
waa laga ilaalin karaa. Ha
waaye, waa kugu soo laabanaya. Waxaan siinayaa Cabdishakuur. Cabdishakuur, isla su'aasha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا أولاد أذيك إيا دمان شغالها في أولاد إيا مامل كبه وسلام يا هدي أن سؤال شكو دقلو رنهانتي أن دات كان وحكا قبشوده وضا وحواي أن آدي آدي علوستهي صوبتيتهي ودنكو وحوكو جرا حالت آدي آدي اسك دك دك أه دولدنا أود غيذن دميستران
iyo markaas ku gaari
karto ay ku gaari karto inaysan haysan waa laga yaaba. Waxay la tacaaleysa qolihi ka soo horjeeda dawladdi marka qof Ilaahay ka cabso waayay ugu tala galay inuu yacni maalin Ramadaan ayay tahay oo bil shir Ramadaanka lagu jiro inuu yacni cunto cuno go'aansado. Waxaan aaminsanahay dawladdu inaysan wax ka qaban karin sababaha jirana waxa waaye wadanka iyo xaaladda uu ku sugan yahay waa koow.
Markii waxa leedahay dawladdi meel ay looga baahnaay ama meel kasta ma wada gaari kartaa leh?
Aad iyo aad ma wada gaari karto. Culayska jira iyo qodiyadan siday u qabato waxa waaye wax badan ciidan ay ku qaban karto, macnaha hadda ima muuqdo. Laakiin haddii wasaaraddii diinta iyo awqaafta la tayeeyo, culimadii la soo saaro, wacyigelin badan la sameeyo, degmooyinkii ay dhaqaaq sameeyaan waa laga yaabaa, laakiin biquwa iyo
hadda ma muuqataa waay
dhaqaaqaas hadda ifafaalaha sadda just hadda ma muuqato.
Way Sheikh Nuur, waa maqlaysaa Cabdishakuur wuxuu leeyahay ciidanka dowlad ku filan oo meel kasta gaari karo, howlihii qaban kara, iyo wacyigelin wasaaraddii u qaabilsanayd arrimaha diinta iyo awqaafta ma muuqato le, waxaasoo dhan ma muuqdaa.
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا ان علاد ولالك وما تسن يحي ان هرتا waxa ka dhanaaba sidiida wasaaradda qaaf iyo dawladda ma inagoon si dhinacaas ba inaan ka fiirinin waajib ilaahay nagu adoonsaday weeyaan waxaan oo bisha Ramadaan si guudna umadu ugu aqbashay oo de ku aragtaa kulligood iyagoo maqaayid iska wada xiran yihiin hoteelada xiran yihiin ilaa wax yar yar oo iska qarsoodi amooyeen dadku inay waajibaadkii guud oo Ilaahay uu saaray bay awaamirti u hoggaansan yihiin. Hadda dadkan amnigooda iyo shakhsi iyo guriguri in loo galo Ilaahay un baa dadkan maaragtay dhinacaas hoos u sii ogaan kara, laakiin wixii guud oo dadku ay wada og yihiin oo makhaayad furan inaan la arkin inta hadda anagu aan la soconno ilaa bisha koodeedii ilaa maanta meel uun hadda makhaayad la leeyahay makhaayadaas lagu cuneynaya maanan arkin oo awaamirta dadku si guud waa u wada qaateen oo waa loo adeecsan yahay. Laakiin alla talayba hadday soo baxaan kulli inkastoo sida walaalkay uu sheegay baraarujin iyo ayna jirin oo degmooyinka iyo wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta iyo baaq xoogan oo ka dhana ayna weli soo saarin, haddana laga hor dhici maayo. Laakiin markii la arko waa in gacan bir ay ku qabtaan.
Laakiin hore loo soo arki jiray waxyaabo hore loo soo arki jiray waa arrimaha
haddii la soo arki jiray hadda macnaha waxa weeye ma muuqato, waayo makhaayad furan hadda weli lama soo sheegin magaalada Muqdisho. Lagan kastoo laga yaabo inay soo baxaan oo laga yaabo 10 u horeysa markii dhaaftay inay kuwa kale ay furaan, laakiin waa wax u baahan in laga hadlo dee la yiraahdo ha la xiro ama ciidamadu ay
loo diro laga sii feejignaado,
ha laga feejignaado la yiraahdo ha laga hortago dadkaas, ha la ilaaliyo oo waa il gooni ha lagu fiiriyo dadka noocaasa, haddii la arkana ciidamada ha loo soo sheego lagu dacweeyo.
Waayo Cabdishakuur, bishaan barakeysanaya Ramadaan waa bil fadli badan, khayraad badan ka buuxo dad badan oo wadankana oo maaragtay oo muslimiin ahayna qaarkood inay joogaan waa macquul, oo magaalada Muqdisho khaasatan ciidamo kala duwan oo ajnabi ah jooga. dad badan oo Soomaali ah oo maaragtay xataa inay Soomaali ay macquul tahay jooga waxa soo lan marka qaabkeen wax ka beena
bismillaahir rahmaanir rahiim runahaanti horta waxa aad iyo aad u baahan in la qaada dhigeeyo mas'alada la yiraado dad kala duwan way joogan oo gaalo iyo muslim ah inay wadanka joogan waa sax laakiin hadii yaani dad oo la jahraayo iyo dad aan la jahreyn ay kala yihiin hadii ay kuwa gaalada xitaa ay guryahoodii iyo hoteeladooda ay kula jiraan waxa waaya waa waji kulli ahkaamta iyo fiqhigana way ka hadlayaan kitaabadu hadii walaakiin ay inta soo baxaan ay la jahraayaan ama muslim ha ahaadaan ama gaal ha ahaadaano midda
marka dawladdu arrimahaas ma faragelinaysaa waa oo noocaas oo dadkii muslim iyo gaar ah hadii wadanka wada joogaan ma samayn kartaa waa dawladdu arrimahaas
awooda waxay ku xiran tahay dawladda iyo fikirka ay aaminsan tahay iyo alxamdulillaah iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo qaafta shaqadeeda iyo talaab qaaditaankeeda marka ugu horeysa taas ah hagaysa maxay yeelay dawladda Soomaaliya waxay leedahay wasaarad yaani u gaar ah diinta iyo qaafta oo yaani ka talabixinaysa fatwooyinka jeedinaysa waxa awaamir ah ee Ramadaanka ku saabsan iyo waxyaabaha laga dheereynayo iyo wixii ka xaraama wasaaradaas qaabilsan laakiin caqabadaha taagan ayaa waxay tahay oo jira maanta dalka iyo dadka waxa waaya culaysadka jira awgeed gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta
culayska badanaa dawladda saarana leedahay inay dad Ramadaanka ka soo horjeeda ama Soomaali inay wax ka qabato culayska weynaa saarana leedahay
culayska weynaa jiraan leeyahay waxaan aaminsanahay fulaantii in yaani markii hore xoog la saaro kuwa dadkii soo naay dhibaateynaya dhibaato ku ah alxamdulillaah ku dhibaateynaya nafsadooda qaaliga ahay qof maanta oo dhan soo naay u diidaaya
marka kuwaas marka laciif waa leedahay wax ka qabashada kadib way Sheikh Nur Cabdishakuur wuxuu leeyahay wax ka qabashadu waa maqlaysaa inta badan waxaa ka horreeya amnigi oo dawladdu xoogii inay saarto oo ay dadkii soo naa amnigeedii ay sugto oo dhibaato aan laga maaragtay laga hortago dhibaatooyinka xoog leh oo dhici kara dadka kale ka bacdi hawshoodu waa iska laciif u leeyahay
waa mahadsan yahay walaalkay horta waxa weeyaan uga duwanahay walaalkay amniga waxa ka horreeya waajibka guud oo nasaaran oo dadka islaamka asaaran baa ka horreeya waajibka guudna dadku waa kana wala hore soo sheego waa la wada aqbalay oo kulli waa la wada qaatay ama dadkan wax dilayo oo dawladdu ay la tacaalayso ay ordayso de waxa ka muhiimsan anagu aan jeclaan lahayn inaan waxba amniga ni walba ilaahay tala saartay ni walba masaajidkiisa ciidamada soo galaan oo caamiraan oo taraawixda wax ka tukadaan oo sidaas ay nabadgelyadu ku sugmi karta laakiin hadda tiraado anigu wixii ay dadku qabanayeen iyo maxaayadii la xiriyay iyo waxa intaas ka ilaaliyaan ba meel gooni amniga ka sugaya haddii amniga ku sugmi maayaan dad hadda saas weyn oo la bunbuniyo oo leeyahay hadda masoomayaal weeyaan oo hadda anigu imaam ma muuqato inkastoo hadda markaad carabka marinaysa African Union baan wadanka jooga aad tiri de African Union waa iyagaaba naga xushmad badan oo laga yaabo inagoo muslim sheeganayna inaynu inagu waxad gudbayno inu wax dilayno inu wax maaragtay wax cunayno laakiin iyagoo silmiyay meel xeradoodii tagaan waa kasoo laabtaan dad bulsho aan waxba kuma faafiyaan mana dhexgalaan
mana sameeyaan alaab
dadkuna maba qaba anigu in arrimahaas la sii fiiriyo waa adyaan kala duwan iyo way jiraan mar walba oo dad gaala iyo dad muslim ah wadamadan dariska way ka jiraan laakiin inagu dad wada muslim aynu nahay bilishkin oo muslim wax gaala ana kuma dhex jiraan kulliina waajibkaas waa la wada qaato umadu wada sooman tahay warka guud inaan raacno ayaa anaga nagu haboon waana waxaan leeyahay 100% waa lagu guuleysan karaa hadii dadku ay u istaagaan haday wax soo baxaan
waaye Cabdishakuur kelimadaad ugu dambeysa maadaama bishii barakeysnimada Ramadaan lagu jiro dawladduna ay tahay ee ka mid tahay dawladaha Islaamiga oo looga baahan yahay inay maaragtay marka soo ma haboono dawladdu in lagu taageero arrimahan sidee wax ugu qabaleed maadaama ay xilka la saaran
aad iyo aad ugu horeyn run ahaantii Soomaalida waxa ku mahmaada far kaliya foolma dhaqdo dawladda iyo shacabkuna waa isku wada mid waana hal far laakiin waxaa la rabaa in dawladdu haday kasbato shacabkeeda ay qalbigooda ay furto ay niyadooda ay saafi ka dhigto macnaha markay saafi ka dhigeyso wax kale wax kale oo lama jeedo ayagana ay nabad galaan hantidooda ay nabad gasho loo nabad geliyo alxamdulillah
laakiin waxa kale faa'is leedahay dadkan ee musoomayaasha ama wax karinaayo kale
aan waxa waxyaabo kale faa'iyo waa iska dhici karaan dhaqaale dariya iman karta asay waxay karaadi kartaa hunguri aan hadii marka laba qodob hadii la helo waxaan is leeyahay way hagaagi doonta iyo qodob kale taba
adba ma sintina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Noor Sheikh Usmaan Al-Qudbi oo ah imaamka masjidka Sheikh Abdul Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Cabdi Shakur Al-Suu Mahmud oo ah arday bartay cilmiga sharciga iyo qaanunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigisyaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo wa alaykum asantiin ka qayb galka barnaamijka labadiinaba
assalaamu alaykum
ada yu matsin yahay ahmed hasan olaad oo doodaasi gaabin noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay haatana dhigisa waxa ku dhawaatan barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiyay
barnaamijkan dhaqtarka weydii ayaa ku soo qaadanayna qaybtan soonka iyo caafimaadka dadka ayaa xilliga afurka waxay ku afuraan cunooyin kala gidsan haddaba waatay cuntada ugu habboon uguna wanaagsan in lagu afuro dhaktar cabdixaliim cabdulaahi maxamed waa dhakhtar xanuunada guuda kana howlgalo cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee kalsan ee magaalada beledweyne
bismillaahi raxmaani raxiim qofka muslimka ah ee maalintii oo dhan sooman ee markuu afuraayo maxayd maqribkii la gaaro waxaa fiican horta qofka marka hore inuu ku afuro timir iyo biicad sidaas maxaa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku cad maxaa yeelay timirta waxay u fiican tahay qofkii maanta oo dhan u baahan yahay waxaa ku jirta maada jirka u fiican oo qofka hadii uu cuno oo maxaa ahayd hore dheefshiidka maxaa ka fudaynays oo wax dhiba uusan ka dareemaynin laakiin qofka hadii uu soo maanta dhan soonaa oo baahnaa oo calooshiis ay faaruq ahayd isla markiiba waxyaabaha saliidda leh ee soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay hadii uu cuno qofku waxay u keenaysaa dhib fara badan maxaa yeelay dheefshiidkii oo maanta dhan maxaa ahayd fadhiyey waxaa galaya shaqo adag oo culus qofka xanuuno far badana ku dhacaya si soomaalida ay u taqaano maxaa ahayd gaaska oo kale dadka aad uga cabanayaan xilliga soonka oka lagu jiro oo meeshan boga qofka leeyahay maanta dhan way xanuunaysaa matag inuu maxaad qofkii u qaado lalaba inuu qaado waxyaabahaas oo dhan qofkii u keenaysaa oo dhibaato ah sidaas darteeda marka maxaad maadaama diinteen ay tahay diin naxariis leh waxay u jeedaysay qofka inuu timir ku afuro iyo biyaha cadka ah
waxaa jira dad isla markii ay afuraanba hore ka seexda taasi haddaba wax ma yeeli kartaa caafimaadka qofka waa kan mar kale doctor cabdulxaliim
qofka maxaad maanta oo dhan soonaa ee inta afure calooshiisa buuxiyey ee haddana seexday mau ficinaba horta caafimaad ahaan ma u ficina qofka maxaa yeelay qofka markii raashiin uu cuno waxaa fiican inuu dhaqaaqo uu socdo oo jimicsi uu sameeyo si maxaa ahayd jirkii uu raashiinkii u galo oo uula shaqeeyo laakiin qofkii haddii uu cuntadii uu ka buuxdo uu iskala seexdo waxaa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan inay maxaad qofki soo gaaraan hadhowna maxaad emergency u baahdo si degdeg ah maxaad xarun caafimaad u tago oo maxaad qofkan ay cuntadii maxaad calooshiisii ku jirtay uu dhib fara badan ay maxaad ay u geysato marka sidaas darteed waxaan kula talinaynaa qofka mar haddii uu raashiin calooshiisa u geliyo inuusan hore uusan ka seexanin uu waqti dheer xoogaa uu soo jeedo saacad laba saacadood uu soo jeedo si ay maxaad jirkiisii ay cuntada uga qayb qaato in cuntadii la shiido oo laga shaqeysiiyo oo jirka ay gasho soon iyo soonlaan mar walbaba waxaa fiican qofka haddii uu raashiin uu cuno inuu exercise sameeyo ama jimicsi uu sameeyo socod maxaad xoogaa nus saaca u socdo waqti uun uu socdo kabacdi hadoor baa iska jiifto qadarka raashiinka la qaadanayo mar walba waxaa waaye qofka inuu waxyar u cuno wax tartiib tartiib uu bilaabo wax yar uu cuno saacad kabacdi haddana wax yar uu cuno saas uu ku wado laakiin hal mar afurkii loo keeno qofka inuusan maxaad jug uusan siisanin uusan maxaa ahayd uu kabacdin uusan iska seexanin
waalidiinta ayaa qaar ilmahooda yaryar ku abaabiya in ay soomaan iyaga oo markaasi leh waxaan doonaynaa inay bartaan sida loo soomo marka gaajada waqtiga dheer haysa ilmahaasi maxay saameynaa oo ay ku yeelan kartaa korriinkooda iyo xagga caafimaadkooda
caruurta yaryarka ah in la soomiyo waxaa waaye maxaad sunnadii ku jirtaa oo maxaa yeelay cunuga yar in maxaad lagu soo tarbiyeeyo laakiin waxaa la rabaa maanta cunuga in maxaad ilaa uu ka baranayo ama uu ka qaangaaraayo xilliga uu ka soomi lahaa maalinba in yar inuu soomo markay baahi ay qabato in cunugii maxaa ahayd maxaad raashinka la siiyo oo aan la dhihin waa sooman tahay meeshaada joog inaan cunuga la dhihin oo sidaas maanta markuu maxaad laba saacadood uu soomo quracdii la siiyo beri ilaa lix saac markuu gaaro qadadii la siiyo maalinta kale saas lagu wada cunuga ilaa uu ka qabtiimo inuu gaajada la qabsan karo laakiin cunuga waalidka maxaad lagula talinayaa mar walba inuusan cunuga ku qasbin inuu soomo maxaa yeelay cunug aan gaajo baranin oo maanta inaan maxad la soominin aan baranin oo maxad saaka quraacda la siin jiray dugsiga markuu kiimaad wax kale la siin jiray biyaha iska cabi jiray maanta hadii la yiraahdo waa soomanta wax lagu ongelayaa ma leh cunuga nafsiyan xitaa maxad u jiran karaa sidaas darteed marka waxaa lagula talinayaa qofka waalidka ah inuusan cunuga ku qasbin song intii awooddiisa ah cunuga uu maxad loo ongolaado inuu soomo markii kalena maxaad cunuga la afuriyo baahida faraha badan leh ee maxaad ilmaha ku dhacayso sax way saameynaysaa laakiin cunuga haddii saas loo tarbiyeeyo oo maxaad oo maanta qeyb yar uu soomo beri qeyb kale uu soomo koritaankiisa wax saameyna ma ku yeelanayso
dadka qaar ayaa waxay suxuurtaan xilliga fiidka hore halka kuwo kalena intay seexdaan usoo kacaan waa berigii caafimaad ahaan haddaba teebaa wanaagsan haynoo faahfaahiyo doctor cabdixalim
suxuurta diinteen waqtigii u jidaysay oo xilliga dambe ah oo intaana fajirka usoo bixin in la suxuurto xilligaas ku fiican tahay maxaa yeele qofka haduu caawa maxaad markuu afuraba u yiraahda caawa calooshiid waa buuxsaday wax kale ma u baahni subax salaadan ku dukanaya maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa qofka haraad iyo oom farabadan iyo gaajo farabadan inuu dareemo mararka qaar ay keensato qofka inuu tabardare darteed soonki ula furo sidaas darteed qofka waxaa lagula talinayaa rabo maalintii inuu soomo inuu waqtiga dambe habeenkii xilliga dambe thuluthul akhiirka iyo wixii ka dambeeyo inuu qofka uu maxaad u suxuurto oo sidaasna maalintii uu markaas uu ku soomay sabab maxaad jirkiisa ay maxaad ugu jirto wixii uu maxaad uu ku suxuurtay laakiin qofka xilliga hore waa laga fiican yahay xilliga dambaa ka fiican oo barakaduna ay ku jirtaa sida diinteena ay qabto
intaasina waxaa ku dhan weydii dhakhtarka intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan ibraahim xasan tanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a dhinac kale soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 30 sano kadib waxay ka qayb gashay doorashadii madaxa hay-adda caafimaadka qaramada midoobe u qaabilsan ee w h o oo loo doortay dr tedros adhanom oo toddobaadkii hore la qabtay si soomaaliya ay codkaasi u yeelato waxaa markii hore ka hortaagnaa dhaqaalo iska bixin weyday dowladda soomaaliya muddadii 30 sano ahayd waxaa sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya dr fawziya abikar nuur loo doortay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka shirgudoonka w h o haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada geneva ee dalka switzerland ay khadka telefoonka ugu warantay sahra cabdi axmed
shirka aan kasoo qayb galna horta waaye shir ku saabsan caafimaadka ee ay hay-adda world health organization hay-adda caafimaadka adduunka ay qabata sanad walba marka shirgudoon waxaa loo doortaa president iyo shan ku-xigeen oo vice president ah soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid ka mid ah shirgudoomiye ku-xigeenka ama vice-ka gobolka aan ka tirsannahay w h o oo emro la yiraahdo oo ku fadhigiisa yahay qaahira shirkana markii loo soo jeediyey waa aqlabiyad waa la ogolaaday marka wasiirka caafimaadka ee soomaaliya wuxuu ka mid ahaa sanadkan shirgudoomiyeyaasha vice-ka ku-xigeenadu ka mid ahaa
dr fawziya wasiirka caafimaadka soomaaliya shirgudoon ayay markii ugu horreysay muddo dhowr iyo 30 sano ama 30 sano ay noqotay marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qeyb ka noqoto shirgudoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay soomaaliya
shirgudoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qeyb geliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qeyb galno doorashada maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhawaad 30 sano dagaaladii iyo ka hor sababta dowladda soomaaliya ma aysan bixinin fiigii loogu talagalay inay sanad walba bixin lacagihii ku ururay daraaddeeta codkii ayaa aan ku weynay mana ahayn annaga laakiin waxaa jira dowlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgood soomaaliya sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso ayna awood u yeelatay inay doorashada ka qayb gasho marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashadii sanadkan dhacday inagu doortay
waa gartay marka ma waxay ka dhigan tahay in soomaaliya qarashaadkii lacagihii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo 30 sano kadib
ha qarashaadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadna ha ka gaarto wafdigeena kiibaa safiirka noo jooga bitsara marwa faadumo cabdullaahi maxamuud insaaniya in waqti yar gudaheed annagoo ah ku-xigeen shirgudoonka haddana waxaan ku dadaalnay inaan cod ka helno si aan sanadkan u codeyno. Marka aad iyo aad ayaan hawshi aan la qabtay runtii, waa kuwada faraxsannahay
masha Allah. Waayahay waxaa loo doortay markii ugu horeysay WHO inuu madax ka noqdo nin u dhashay qaaradda Afrika, Tedros, oo isagu ah wasiirka hore caafimaadka ee dowladda Ethiopia. Marka guud ahaan gobolka maxay uga dhigan tahay in qof ka soo jeeda gobolka loo magacaabo xil noocaas ah markii ugu horeysay ayada lafteeda?
Wallahi waa wax aad wadamada Afrikaanka ay ugu farxeen, lobby weyn ay u galeen in nin Afrikaan inuu markan markii ugu horeysay qabto WHO Director General uu ka noqdo. Waa nin gobolka ka soo jeeda, waa nin soo noqday wasiir caafimaad wax badan, waa nin soo noqday wasiir arrimaha dibadda waddankiisa, yaqaana Soomaaliya, dhibaatada caafimaad taalla si fiican u yaqaana. Waxaan shalay awood u yeelanay inaan shir yar la yeelano aniga iyo waftigoo dhan. Waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa caafimaadka Soomaaliya. Waxaan leenahay waa nin yaqaana gobolka iyo baahidiisa iyo baahida caafimaadka. Waxaan rajaynaynaa il gaar ah inuu u lahaan doono wadamada dhibaatada badan ka haysa sida Soomaaliya.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo khadka telefoonka u warramisay Saare Cabdi Axmed. Khadka socotaana waa V O A.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystaa idinlana meel kastoo aad joogtaan. Haatana ku soo dhawaada qasiidadan uu ku luqeynayo Cumar Aadan. qasiidadaasi waxa ku luqeynaya Cumar Aadan. Ramadaan Kariim ayaan dhigisaal meel kastoo aad joogtaan aan leenahay idaacaddan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaa mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Come on, my home, I think it's a good mood.